Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Καθόλων σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 8, χωρίο 14, μέχρι το 11ο χωρίο του 9ου κεφαλαίου. Την 27η μέρα του Δευτέρου μήνα, η γη είχε τελείως στεγνώσει. Τότε ο Θεός είπε στον Νόε, «Βγες από την Κιβωτό εσύ και μαζί σου η γυναίκα σου, η γη σου και οι γυναίκες τους». Όλα τα ζώα, τα πτηνά και τα ερπετά που σέρνονται στο χώμα, ας βγουν και αυτά μαζί σου, για να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται και να εξαπλωθούν πάνω στη γη. Βγήκε λοιπόν από την Κιβωτό ο Νόε μαζί με τους γιους του, τη γυναίκα του και τις γυναίκες των γιών του. Επίσης βγήκαν και όλα τα θηρία, τα κτίνη, τα πτηνά και τα ερπετά της γης κατά τα είδη τους. Τότε ο Νόε έχτισε ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και πήρε από όλα τα καθαρά κτίνη και τα καθαρά πτηνά και τα πρόσφερε θυσία πάνω στο θυσιαστήριο. Ο Κύριος δέχτηκε με ευχαρίστηση τη θυσία και σκέφτηκε «Δεν θα καταραστώ πια τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, γιατί η σκέψη του είναι πονηρή από την νεότητά του. Δεν θα καταστρέψω πια καμιά ζωή όπως έκανα τώρα. Στο εξής, όσο θα υπάρχει η γη, δεν θα πάψουν να υπάρχουν σπορά και θερισμός, κρύο και ζέστη, καλοκαίρι και χειμώνας, ημέρα και νύχτα». Ο Θεός ευλόγησε τον Νόε και τους γιους του και τους είπε να κάνετε πολλά παιδιά ώστε οι απόγονοί σας να εξαπλωθούν πάνω στη γη. Όλα τα ζώα της γης, τα πτηνά του ουρανού και κάθε τι που κινείται πάνω στη γη, καθώς και τα ψάρια της θάλασσας, θα σας φοβούνται και θα σας τρέμουν. Έχουν όλα παραδοθεί στην εξουσία σας. Κάθε ερπετό που έχει ζωή μπορείτε να το τρώτε. Όλα αυτά σας τα δίνω όπως σας έχω δώσει και τα χλωρά χόρτα. Μόνο δεν θα τρώτε κρέας στο οποίο υπάρχει η ζωή, δηλαδή το αίμα του. Αλλά και το δικό σας αίμα, που είναι η ζωή σας, θα το απαιτήσω. Θα το ζητήσω από κάθε ζώο και από κάθε άνθρωπο. Για κάθε άνθρωπο θα ζητήσω τη ζωή του από τον συνάνθρωπό του. Όποιος αφαιρέσει τη ζωή άλλου ανθρώπου και τη δική του τη ζωή, κάποιος άλλος θα του την πάρει. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Και εσείς να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε οι απόγονοί σας να εξαπλωθούν πάνω στη γη. Ακόμα ο Θεός είπε στον Νόε και στους γιους του, Θα συνάψω τώρα τη διαθήκη μου μαζί σας και με τους απογόνους σας, με κάθε ζωντανή ύπαρξη, με όλα τα πτηνά, τα κτίνη και τα θηρία της γης που βγήκαν μαζί σας από την Κιβωτό. Η διαθήκη μου είναι να μην καταστραφεί πια καμιά ύπαρξη με κατακλυσμό. Δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός που να καταστρέψει τη γη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Έχουν γίνει πάρα πολλές ανακαλύψεις με στοιχεία που αφορούν τον κατακλυσμό. Και θα ήθελα να σας μεταφέρω τα λόγια του Dr. Selley, που παίρνει τη θέση ότι ο κατακλυσμός ήταν παγκόσμιος και κάλυψε ολόκληρη τη γη. Προσέξτε τι γράφει. Το πιο καταπληκτικό στοιχείο γι' αυτό βρίσκεται στην περίπτωση των μαμούθ. Οι ελέφαντες αυτοί βρέθηκαν θαμμένοι στην παγωμένη λάσπη της τούνδρας, στη Σιβηρία, σε όλη την Ήπειρο της Ασίας και στα βόρεια της Αλάσκας και του Καναδά. Βρέθηκαν σε κοπάδια, εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς, στα υψώματα και όχι παγιδευμένοι στους βάλτους. Συνεχίζει και λέει ότι αυτοί οι ελέφαντες έχουν εξεταστεί και βρέθηκε ότι πνίγηκαν. Αν είχαν απλά παγιδευτεί, θα είχαν πεθάνει από πείνα. Συνεχίζει. Όσο πιο βόρεια πάει κανείς, τόσο περισσότερα είναι. Μέχρι που το χώμα των νησιών της Λευκής Θάλασσας μέσα στον Αρκτικό κύκλο αποτελείται κυρίως από τα κόκαλά τους ανακατεμένα με κίνα του Σμιλόδοντου, που είναι η προστορική τίγρης, γιγάντιων ελαφιών, elk που ονομάζονται, αρκούδων των σπηλαίων, με βυσώνες, με κορμούς δέντρων και δέντρα με τις ρίζες τους στο χώμα. Δεν υπάρχουν πια τώρα δέντρα σε εκείνη την περιοχή. Τα πιο κοντινά βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Το μαμούθ δεν μπορούσε να φάει την κοντινή βλάστηση που τώρα φυτρώνει σε εκείνη την περιοχή για τρεις μόνο μήνες το χρόνο. 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα τούνδρας δεν θα μπορούσε ούτε ένα από αυτά τα μαμούθ να διατηρήσει στη ζωή για ένα μήνα. Το φαγητό στο στομάχι τους είναι πεύκο, κλαδιά λευκανθών και άλλα. Αυτά τα μαμούθ θαύτηκαν ζωντανά στη λάσπη, όταν η λάσπη ήταν μαλακιά. Μετά, μαζί με τη λάσπη πάγωσαν ξαφνικά και ποτέ δεν ξεπάγωσαν, αφού δεν υπάρχουν σημάδια αποσύνθεσης. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αγόρασε το κεφάλι ενός μαμούθ και χαβλιόδοντες από το κατάστημα των Φιλντίσι στις αποβάθρες του Λονδίνου. Αυτό το κεφάλι ήταν τελείως φρέσκο και καλυπτόταν από το γνήσιο τριχωμά του. Εξερευνητές έσωσαν τη ζωή τους τρώγοντας το κρέας αυτών των ζώων που είναι στην κατάψυξη για περισσότερα από 4.600 χρόνια. Λοιπόν, αν θέλεις να βρεις αποδείξεις για τον κατακλυσμό και την παγκοσμιότητά του, υπάρχουν αυθονία αποδείξεων, αν φυσικά είσαι πρόθυμος να τις δεχθείς. Όμως αρκετά για τον κατακλυσμό, ήδη παρακολουθήσαμε το τέλος του και καιρός να δούμε τι γίνεται τώρα. Στο εδάφιο 18 και 19 βλέπουμε το τέλος. Βγήκε λοιπόν από την Κιβωτό Νόε μαζί με τους γιους του, τη γυναίκα του και τις γυναίκες των γιών του. Επίσης βγήκαν και όλα τα θηρία, τα κτίνη, τα πτηνά και τα ερπετά της γης κατά το είδος τους. Ο Θεός θα κάνει τώρα μια διαθήκη με τον Νόε. Θα δούμε τη νέα αυτή αρχή καθώς μπαίνουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Αυτή η διαθήκη είναι πολύ σημαντική. Όταν ο Θεός έκανε αυτή τη διαθήκη με τον Νόε, την έκανε στην πραγματικότητα με ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τότε, μόλις βγήκε, ο Νόε, διαβάζουμε στο εδάφιο 20, έχτισε ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και πήρε από όλα τα καθαρά κτίνη και τα καθαρά πτηνά και τα πρόσφερε θυσία ή καλύτερα ολοκαύτωμα πάνω στο θυσιαστήριο. Να, γιατί ο Νόε πήρε 7 από τα καθαρά ζώα και όχι μόνο 2, όπως έκανε στα κάθαρτα. Τώρα τα πρόσφερε ως ολοκαυτώματα στον Θεό. Το ολοκαύτωμα σχετίζεται με αιτήματα προς το Θεό ή διαθήκη προς το Θεό. Ενώ οι θυσίες συνήθως συνδέονται με τις αμαρτίες μας και τη συγχώρεσή τους. Εδώ, ο βιβλικός συγγραφέας μιλάει για ολοκαύτωμα και όχι για θυσία. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Νόε όταν βγήκε από την Κιβωτό ήταν να χτίσει ένα θυσιαστήριο και να προσφέρει ένα ολοκαύτωμα στο Θεό. Αυτό το ολοκαύτωμα παραπέμπει στη Διαθήκη του Ιησού Χριστού, γιατί είναι αυτός που έφερε την ειρήνη μας με το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έχουμε ειρήνη με το Θεό παρά μονάχα με τη Νέα Διαθήκη που έχουμε Χριστό Ιησού. Ο Κύριος, διαβάζουμε στο εδάφιο 21, δέχτηκε με ευχαρίστηση τη θυσία και σκέφτηκε: «Δεν θα καταραστώ πια τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, γιατί η σκέψη του είναι επονηρή από την νεότητά του. Δεν θα καταστρέψω πια καμιά ζωή όπως έκανα τώρα». Άραγε, αυτή η διάγνωση του Θεού αληθεύει και για τα δικά μας τα νιάτα? Είναι οι διαλογισμοί μας κακοί? Στη σύγχρονη κοινωνία μας μπορούμε να δούμε την αλήθεια αυτής της πραγματικότητας, στην κατεύθυνση που παίρνουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Κάθε διαλογισμός του ανθρώπου είναι κακός από τα νιάτα του, λέει ο Λόγος του Θεού. Και δυστυχώς, καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος, δεν καλυτερεύουν οι διαλογισμοί του, αλλά ίσα ίσα γίνονται χειρότεροι. Θυμάμαι κάποια νύχτα έκανα μια επίσκεψη σε κάποιο νοσοκομείο. Η κουρτίνα ήταν τραβηγμένη ανάμεσα στα δύο κρεβάτια, αλλά μπορούσες να ακούσεις μια νέα κοπέλα δίπλα να μιλάει με τον σύζυγό της. Έμοιαζε, θα ρίσκει και έκαναν ένα είδος διαγωνισμού για το ποιος θα ξεπεράσει τον άλλον στις βρισιές. Νέοι άνθρωποι, αλλά χωρίς κανένα σεβασμό ο ένας προς τον άλλον και χωρίς κανένα σεβασμό προς τους τρίτους. Στο εδάφιο 22, στο τέλος του κεφαλαίου 8, διαβάζουμε το τέλος της υπόσχεσης του Θεού. Στο εξής, όσο θα υπάρχει γη, δεν θα πάψουν να υπάρχουν σπολά και θερισμός, κρύο και ζέστη, καλοκαίρι και χειμώνας, ημέρα και νύχτα. Πολύ σημαντική υπόσχεση αυτή του Θεού. Όσο θα υπάρχει γη, ο Θεός κάνει έλεος και συνεχίζουμε και έτσι έχει υποσχεθεί, ώστε να υπάρχει σπορά και θερισμός, να συνεχίσουν οι εποχές, ο άνθρωπος να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Μήπως αξίζουμε κάτι καλύτερο από αυτούς τους πρώτους ανθρώπους? Όχι. Μας αξίζει η κρίση του Θεού, ο κατακλυσμός του Θεού, αλλά ο Θεός δεν το κάνει, γιατί περιμένει οι άνθρωποι να μετανοήσουμε. Όσο θα υπάρχει γη, φυσικά, θα έρθει μια ώρα που αυτή η γη θα τελειώσει. Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, θα έρθει ο νέος ουρανός και η νέα γη που υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Και τότε ασφαλώς, όσοι δεν έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό θα κρυθούν αιώνια. Αλλά αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, η οποία ακόμα ισχύει για μας σήμερα. Πολλές φορές υπάρχουν καταστροφές όταν οι εποχές μπερδεύονται, όταν υπάρχει πολύ κρύο, πολύ ζέστη, όταν ο χειμώνας ή το καλοκαίρι αρχίζει το ένα να μοιάζει με το άλλο. Όμως ο Θεός υπόσχεται ότι αυτά θα συνεχίσουν. Είναι το έλεος του Θεού που αυτά συνεχίζουν ακόμα και σήμερα. Και είναι τα σημάδια ότι ο Θεός περιμένει και μας να μετανοήσουμε. Αυτός ο άνθρωπος βγαίνει από την Κιβωτό, ο Νόε, βρίσκεται πάλι σε μια μοναδική θέση. Βρίσκεται στην αρχή της ανθρώπινης οικογένειας. Λέμε ότι όλοι μας συγγενεύουμε τον Αδάμ, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πιο στενοί συγγενείς. Συγγενεύουμε όλοι με τον Νόε. Κατά μια έννοια, ο Νόε είναι ο πατέρας όλων μας σήμερα. Όμως καιρός να μπούμε στο κεφάλαιο 9. Βγήκαμε από τον κατακλυσμό, ερχόμαστε σε ένα νέο ξεκίνημα. Είναι δύσκολο για μας να συνειδητοποιήσουμε πόσο επαναστατικό είναι αυτό το νέο ξεκίνημα. Η τιμωρία της ανθρώπινης κακίας έχει λάβει τέλος και ο Θεός βάζει τον άνθρωπο κάτω από τη δική του διακυβέρνηση. Θα δούμε πόσο ο Θεός κάνει μια διαθήκη τώρα με τον άνθρωπο. Και ας έχουμε στο μυαλό μας πως όταν ο Θεός έκανε τη διαθήκη με τον Νόε, το έκανε αυτό με ολόκληρη την ανθρωπότητα. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο χωρίο. Ο Θεός ευλόγησε τον Νόε και τους γιους του και τους είπε: «Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε οι απόγονοί σας να ξαπλωθούν πάνω στη γη». Προσέξτε, υπάρχει μια προσταγή, το γεμίσατε. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να γεμίσει τη γη, να υπάρχει πολιτισμός. αλλά ένας πολιτισμός όχι όπως ήταν πριν τον κατακλυσμό, χωρίς Θεό. Ο Θεός ευλογεί πάλι τον άνθρωπο, να πολλαπλασιαστεί. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχει υπερπληθυσμός, που είναι πολύ επικίνδυνος. Όμως τότε ο Νόε βρισκόταν σε μια μοναδική θέση. Εκείνος και η οικογένειά του ήταν οι μόνοι άνθρωποι στην ύπαρξη. Και συνεχίζουμε στο χωρίο 2. Όλα τα ζώα της γης, τα πτηνά του ουρανού και κάθε τι που κινείται πάνω στη γη, καθώς και τα ψάρια της θάλασσας, θα σας φοβούνται και θα σας τρέμουν. Έχουν όλα παραδοθεί στην εξουσία σας. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της Διαθήκης που κάνει ο Θεός. Είναι η προστασία και η εξουσία του ανθρώπου πάνω στο ζωικό βασίλειο. Υποθέτω ότι πριν τον κατακλυσμό θα πρέπει τα πράγματα να ήταν κάπως διαφορετικά. Πολλοί πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν έτρωγε καν κρέας πριν. Σήμερα τα ζώα φοβούνται και τρέμουν τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον κόσμο των ζώων. Η συμπεριφορά του ανθρώπου στο ζωικό βασίλειο είναι μια θλιβερή ιστορία. Ο άνθρωπος έχει επιχειρήσει να εξαλείψει πάρα πολλά ζώα. Ο άνθρωπος θα είχε σφάξει όλες τις φάλαινες γύρω από τα νησιά της Χαβάης, παραδείγματος χάρη, αν η κυβέρνηση δεν είχε επέμβει. Κάποτε τα βουβάλια υπήρχαν σε μεγάλα κουπάδια σε όλη την Ευρώπη, αλλά τώρα έχουν εξαλειφθεί από τον άνθρωπο. Σήμερα αναγκαζόμαστε να έχουμε απαγορευμένες για κυνήγι περιοχές, για να προστατεύσουμε κάποια είδη, κάποια ζώα, κάποια πουλιά. Τα ζώα της Αφρικής σήμερα αποδεκατίζονται. Και ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο θηρίο. Και χρειαζόμαστε τους νόμους και την κυβέρνηση για να προστατεύονται τα ζώα από τον άνθρωπο. Κάθε ζώο μπορείτε να τρώτε. Όλα αυτά σας τα δίνω, όπως σας έχω δώσει και τα χλωρά χόρτα. Αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Το κρέας γενικά δεν ήταν συνηθισμένο φαγητό στην αρχαιότητα. Το κρέας έτρωγαν μόνο όταν τα ζώα πέθαιναν ή όταν τα θυσιάζανε. Συνήθως τα είχαν τα ζώα για τα άλλα προϊόντα, το μαλλί, το γάλα. Πριν τον κατακλυσμό, ίσως ο Θεός είχε δώσει στον άνθρωπο τα χόρτα, τα φυτικά και ζωικά προϊόντα για τροφή. Τώρα, λέει ο Θεός στον Νόε, ότι μπορεί να φάει και τα ζώα. Υπάρχουν σήμερα αρκετοί οπαδοί της χορτοφαγίας. Και συχνά αυτό είναι μέρος της θρησκείας του ανθρώπου. Συνάντησα κάποτε μια κυρία που ήταν χορτοφάγος και ήταν μέρος της θρησκείας της αυτό. Και ενθουσιάστηκε όταν της είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι πριν από τον κατακλυσμό ήταν μάλλον χορτοφάγοι. Νόμιζα ότι αυτό ενίσχυε το επιχείρημά της ότι όλοι πρέπει να είμαστε χορτοφάγοι για να έχουμε πνευματική επικοινωνία με τον Θεό. Όταν μου το είπε όμως αυτό, της είπα: δεν θα το έπαιρνα και τόσο στα σοβαρά το σημείο αυτό, αν ήμουν στη θέση σας, επειδή θα πρέπει να θυμόσαστε ότι όλοι αυτοί οι χορτοφάγοι πριν τον κατακλυσμό καταστράφηκαν στον κατακλυσμό. Τελικά η δίαιτα αυτή δεν κατάφερε να βελτιώσει πνευματικά τους ανθρώπους. Και φίλοι μου, καμία δίαιτα, ό,τι φάει ή δεν φάει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τον καθαρίσει ή να τον μολύνει πνευματικά. Μόνο δεν θα τρώτε κρέας στο οποίο υπάρχει η ζωή, δηλαδή το αίμα του, διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Το αίμα έπρεπε να το στραγγίζουν. Το αίμα παραπέμπει στη ζωή. Το στράγγισμα υποδεικνύει ότι το ζώο θα έπρεπε να σφαγεί, ώστε να μην παρατείνεται ο πόνος του. Το στράγγιγμα του αίματος ήταν ένας τρόπος αναγνώρισης του Θεού που δίνει τη ζωή στο ζώο. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι στο αίμα υπάρχει η ζωή. Έτσι, σαν αναγνώριση του Θεού που δίνει τη ζωή και σαν ευχαριστία στον Θεό που προσφέρει το ζώο, έχυναν το αίμα του. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο νόμος πλησιάζει πολύ την χριστιανική ευχαριστήρια προσευχή πριν από το φαγητό. Αλλά όμως συνεχίζει. Αλλά και το δικό σας αίμα, που είναι η ζωή σας, θα το απαιτήσω. Θα το ζητήσω από κάθε ζώο και από κάθε άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο. Θα ζητήσω τη ζωή του από τον συνάνθρωπό του. Όποιος αφαιρέσει τη ζωή άλλου ανθρώπου και τη δική του ζωή, κάποιος άλλος θα του την πάρει. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του. Στη νέα αυτή διαθήκη που κάνει ο Θεός, ο άνθρωπος θα πρέπει να διονύσει το είδος του και να προστατεύσει τα ζώα. Του δίνεται νέα προμήθεια ζωής, παρόλο την απαγόρευση στο να τρώει το αίμα. Το δίνονται τώρα τα ζώα να τρώει. Αλλά εδώ ο Θεός θέτει μια άλλη αρχή που βασίζεται ως το ότι ο άνθρωπος πλάστηκε καθ' εικόνα Θεού. Δεν μπορεί κανένας να βλάψει τον άνθρωπο και να μην υπάρχουν συνέπειες. Αν το έκανε αυτό ο άνθρωπος ή ακόμα και ζώο, έπρεπε να τιμωρηθεί, έπρεπε να θανατωθεί. Αυτό ήταν ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης. Και εδώ είναι μια αρχή για την διακυβέρνηση και την προστασία του ανθρώπου. Υπάρχουν σήμερα αυτοί που πιστεύουν στη θανατική ποινή και πιστεύουν ότι το χωρίο αυτό τους δίνει τη βάση. Υποστηρίζουν ότι αν ένας εγκληματίας ξέρει ότι αν αφαιρέσει μια ζωή θα το πληρώσει με τη δική του τη ζωή, θα το σκεφτεί δύο φορές πριν να σκοτώσει άνθρωπο. Βέβαια, στην Καινή Διαθήκη, ο νόμος του οφθαλμών αντί οφθαλμού έχει ισορροπηθεί, έχει εξισορροπήσει με την αγάπη προς τον εχθρό μας, με την συγχώρεση. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι η θανατική ποινή καλώς καταργήθηκε. Και εσείς να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε οι απόγονοί σας να εξαπλωθούν πάνω στη γη. Ακόμα, ο Θεός είπε στον Νόε και στους γιους του. Θα συνάψω τώρα τη διαθήκη μου μαζί σας και με τους απογόνους σας. Και εδώ συμπεριλαμβάνει ασφαλώς ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Θα συνάψω τώρα τη διαθήκη μου μαζί σας και με τους απογόνους σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη, με όλα τα πτηνά, τα κτίνη και τα θηρία της γης που βγήκα μαζί σας από την Κιβωτό. Όλα τα πλάσματα του Θεού συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη διαθήκη που τώρα κάνει ο Θεός. Ο Ισαΐας προβλέπει ότι κάποια μέρα το λιοντάρι και το αρνί θα κάθονται μαζί. Στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους, ο Παύλος αναφέρει ότι ολόκληρη δημιουργία στενάζει και βογκά σε αυτό τον παρόντα αιώνα. Ο Θεός λοιπόν έκανε αυτή τη νέα διαθήκη με τον Νόε και με όλα του τα δημιουργήματα μέχρι τον καιρό που η βασιλεία του Χριστού θα έρθει στη γη. Ποια είναι η διαθήκη, ποιο είναι το περιεχόμενο της διαθήκης του Θεού, το βρίσκουμε αυτό στο εδάφιο 11. Η διαθήκη μου είναι να μην καταστραφεί πια καμιά ύπαρξη με κατακλυσμό. Δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός που να καταστρέψει τη γη. Αγαπητέ μου φίλε, αυτή είναι η υπόσχεση που έκανε μαζί μας ο Θεός. Ο σκοπός του είναι να μην καταστρέψει ξανά τη γη με κατακλυσμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια τιμωρία. Την επόμενη φορά η τιμωρία του στη γη θα γίνει με φωτιά. Αυτό διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 3. Η τιμωρία του Θεού κάποτε θα έρθει. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, έχεις καλυφθεί από τη νέα διαθήκη που έχουμε Χριστό Ιησού, ώστε η τιμωρία αυτή να μην σε αγγίξει? Ο Θεός εδώ κάνει μια διαθήκη, ένα συμβόλαιο. Αλλά το νέο συμβόλαιο το έκανε ο Ιησούς Χριστός και το έγραψε με το δικό του αίμα. Το αίμα αυτό εσένα σε έχει καλύψει? Έχεις ζητήσει ο Θεός να σε πλύνει και να σε καθαρίσει με το αίμα του Ιησού Χριστού? Γιατί δεν το κάνει σήμερα? Ας το κάνουμε όλοι μας, γιατί όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό @twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. 693-4246-330.
Και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.